ξεκινά ένα ακόμα ράλι Ακρόπολης, αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι που μετρά περισσότερα από 70 χρόνια ζωής. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Μια διοργάνωση που πριν λίγα χρόνια ξαναγεννήθηκε από τις τάχτες της όταν όλοι πιστεύαμε πως είναι οριστικά ιστορικό γεγονός. Πώς όμως το Ακρόπολης επιβίωσε σε πείσμα των δεδομένων? Ποιος ήταν ο άνθρωπος που του έδωσε το φιλί της ζωής? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Newsbeast. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και έχω απέναντί μου τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, τον πολιτικό που όντας υφυπουργός αθλητισμού πίστεψε, προσπάθησε, προσπέρασε και συνδέθηκε άρρηκτα με την αναβίωση του Ράλι Ακρόπολης το 2021. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, Λευτέρη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ξέρετε, κάθε φορά που το ακούω συγκινούμε, διότι όντως ήταν μια μεγάλη προσπάθεια με πολλά ρίσκα, κακά τα ψέματα, με μικρές πιθανότητες επιτυχίας.
Άρα και ενδεχόμενο πολιτικό κόστος.
Ναι, βέβαια. Γιατί πολλοί ήταν στη γωνία και περίμεναν να πούνε «Να, ένας ακόμα που λέει μια από τα ίδια και τελικά δεν έκανε τίποτα». Και τελικά βεβαίως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και έχει μείνει η χαρά, η ευχάριστη εικόνα, τα γεγονότα, οι επιτυχίες και η συνέχεια αυτού του μεγάλου αθλητικού γεγονότος που βεβαίως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα στενά ελληνικά, ευρωπαϊκά όρια. Πλέον το Ράλι Ακρόπολης κινείται σε διεθνές επίπεδο. Εντάξει, ζήσαμε το κρύο και ζεστό ντουζ, το ζήσαμε πολύ έντονα. Και ήταν τόσο πυκνά τα γεγονότα, τόσες έντονες στιγμές, τόσο μεγάλες οι αγωνίες, τόσο μεγάλα τα ρίσκα, που δεν προλάβαινες να καταλάβεις τι ακριβώς έχεις κάνει, τι ρίσκα έχεις πάρει, πού βαδίζεις, τι είναι αυτό που σε κρατά σε εγρήγορση ή τελικά δεν το βάζεις κάτω. Εντάξει, μοναδικές στιγμές. Τώρα σας πήρα μονότρεμα, ε.
Όχι. Είμαι αποφασισμένος και έτοιμος γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι όταν ξεκινήσετε.
Θα επιτρέψετε να πω μόνο ένα πράγμα. Νιώθω πολύ γεμάτος και πολύ πλούσιος. Συνήθως, επειδή είπατε, εσείς πολιτικοί, πώς το είπατε στην εισαγωγή.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που είμαι πολιτικός. Χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία, έχοντας την ευθύνη του Υφυπουργείου Αθλητισμού, ο μακροβιότερος Υφυπουργός Αθλητισμού στη χώρα, που ανεβάσαμε το μηχανοκίνητο αθλητισμού εκεί πραγματικά που του πρέπει. Τρίτο-τέταρτος σε αναγνωρισιμότητα, σε συμπάθεια, δηλαδή κοινωνία, εκεί που δεν γνώριζε τι σημαίνει μηχανοκίνητος αθλητισμός, ξαφνικά ανακάλυψε μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και ανέταξε σχεδόν στην τέταρτη θέση τότε με τις έρευνες που είχαμε κάνει και που νομίζω βεβαιώθηκαν και προσφάτως σε μια άλλη έρευνα που είδα, ότι είναι τέταρτο σε δημοφιλία ως άθλημα. Βεβαίως όλα αυτά μεταφράζονται σε Ράλι Ακρόπολη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι έχει συμπαρασύρει όλο.
Στο βασιλικό ποτίζεται την κλάστρα.
Δεν σημαίνει ότι έχει συμπαρασύρει όλο το αθλητικό οικοδόμημα που κινείται γύρω από το μηχανοκίνητο αθλητισμού, είτε στις θέσεις είτε στους δύο τροχούς.
Πάμε όμως να τα πάρουμε τα πράγματα τη σειρά εν ώψη της πέμπτης διοργάνωσης που γίνεται από την αναβίωση ουσιαστικά του Ράλι Ακρόπολης. Πώς αποφασίσατε ξαφνικά να ασχοληθείτε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Όταν μάλιστα παραδοσιακά. Τότε, όταν
δεν ήταν καθόλου ξαφνικό τότε.
Όταν παραδοσιακά ποτέ δεν ήταν στις προτεραιότητες ούτε του Υπουργείου Αθλητισμού ούτε και των ελληνικών κυβερνήσεων.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο διαχρονικά κυριαρχούσε το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς.
Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, αδιαφεσβήτητα. Ωστόσο όμως δεν είναι το παν. Και αυτό το αποδείξαμε. Δεν το επικαλούμε απλώς. Πλέον το έχουμε αποδείξει. Βάλαμε τάξη. Ξεκαθαρίσαμε την Ήρα από το Στάρι με το Μητρό των Αερασιτεχνικών Σωματείων. Και κάπου εκεί, αφού είχαμε αρχίσει και νοικοκυρεύαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το αθλητικό, το οποίο ήταν άναρχο, Σκόρπιο, ήρθε η μεγάλη αγάπη. Δεν ήρθε ξαφνικά. Προσωπικά, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, γιατί μας έφερε τώρα άλλη Ακρόπολη κοντά και χαίρομαι τη φιλία την οποία έχουμε χτίσει.
Ακριβώς.
Είναι ειλικρινή, σαν ιδιωτελής, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Την έχω πολύ ψηλά. Όπως και πολλά άλλα μέλη του μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας μας, προσωπικότητες, άνθρωποι όπως και εσένα, Νίκο, αλλά και άλλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, μας παρακολουθούν, που έγραψαν τη δικιά τους ιστορία, που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Λαμπρό Ράλι Ακρόπολης ή μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα και που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα μετά από μια παρένθεση που την αφήσαμε πίσω μας, πιο δεμένο όλο το οικοσύστημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των ανθρώπων που το αποτελείται ή θα μου τρέπετε και που το αποτελούμε. Βάζω πλέον τον εαυτό
πολύ
μέσα.
Σωστά, πολύ σωστά, γιατί αυτό
αν
δεν αλλάζει.
Με ιστορία, με τον σεβασμό, ιστορία αλλά γράφτηκε. Νιώθω ότι έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την ιστορία. Και όταν υποβάλαμε μπροστά αυτή την προσπάθεια.
Πώς βάλατε μπροστά, ποιος ήταν αυτός που ήταν το έναυσμα, ήρθε κάποιος και σου λέει Λευτέρη, έλα να ασχοληθείς και με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο οποίος πάσχει, το ίδιο το Υπουργείο.
Καμία σχέση. Ήταν το προσωπικό Ινάτη. Το προσωπικό αποθυμένο.
Άρα μετά την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, προ 2019.
Μαθητής ήμουνα και μάλιστα στα νότια του νομού Ηρακλείου, εκεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο την Πακίου, όπου πραγματοποιούνταν ετησίως 2 με 3 διοργανώσεις αυτοκινήτου και μηχανής. Οπότε μόνο το πέρασμα, μόνο το άκουσμα της εξάτμισης του αγωνιστικού περνούσε ή με αυτοκίνητα ή μηχανές, είτε. Και μόνο αυτό ήταν για μένα κάτι το οποίο είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Οι εικόνες φυσικά πολύ δυνατές. Και επειδή όλοι, ειδικά στην εφηβεία μας, ονειρευόμαστε, νιώθουμε ότι είμαστε εν δυνάμει οδηγοί αγώνων ταχύτητας, έτσι γίνεται πάντοτε. Κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που αντιλήφθηκα ότι ήταν στα δικά μου χέρια να αναβιώσουμε το Ράλι Ακρόπολης, που για κάποιο λόγο που άρχισε να σκαλίζω τους λόγους για τους οποίους είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το χάος και όλο αυτό το κενό και όλο αυτό το πρόβλημα. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι.
Πήγες, χτύπησες δηλαδή εσύ την πόρτα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού που είχε τότε στα χέρια της στο Ακρόπολης.
Ναι,
το πεθαμένο Ακρόπολης.
Κάναμε, ναι. Είχαμε κάνει συναντήσεις με τον αγαπητό κύριο Μιχαλακάκη, το συμπαθέστατο, και με όλα τα στελέχη του συμβουλίου τότε. Ψιλοδιαλυμένο μαγαζί ήταν στην πραγματικότητα. Με πολλά προβλήματα, με πολλές αμφισβητήσεις, με μεγάλη εσωστρέφεια. Και λογικό είναι μετά από μια περίοδο απραξίας ό,τι αφορά το Ράλι Ακρόπολης, αλλά και τις τελευταίες 2-3 διοργανώσεις που κάνουν πριν σταματήσει παντελώς, ήταν αδύναμες και είχαν εισπράξει
υποτονικές,
πολύ αρνητική δημοσιότητα. Οπότε το κλίμα ήταν ήδη βαρύ. Όλες οι περιοχές.
Όχι μόνο μέσα.
Όχι μόνο μέσα. Και σε όλο το περιβάλλον. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω συναντήσεις επί συναντήσεων που μου ζητούσαν διάφοροι, μόλις με το που κινήσαμε λίγο τα νήματα, διάφοροι επιφανείς του χώρου. Να μου λένε, να μου κατηγορούν. Να μου κατηγορούν. Ακούστε, έχω κουραστεί να ακούω κατηγορίες. Πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο δεν δίνουμε λύση. Και εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να κουτσομπολέψω, ούτε για να καταλάβω πόσο ευθύνη έχει ο Τσάδαρης, για παράδειγμα. Λέω ένα όνομα που τον έχω απέναντί μου, που δεν με παρεξηγήσετε. Ή ο άλλος Τσάδαρης ή ο καθένας. Εδώ ήρθαμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλο να το καταφέρουμε. Μα είναι δύσκολο, μα γι' αυτό είμαστε μαζί. Πήρε χρόνο όλο αυτό. Μέχρι που ξεκινήσαμε σιγά σιγά να φτάσουμε στο σημείο να χτυπήσουμε την πόρτα του Ζαν Τοντ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, του τότε Προέδρου.
Μια πόρτα που είχε κλείσει για το Ραλέκρο.
Και δεν άνοιξε έτσι εύκολα.
Ειδικά για την Ελλάδα, έτσι.
Και δεν άνοιξε και τόσο εύκολα παρεπτόντως. Καθόλου εύκολα.
Άρα δεν τη χτύπησατε και πολύ διακριτικά. Μπορεί και να τη πρόξατε.
Και καθόλου ευγενικά. Η πρώτη συνάντησή μας ήταν συνάντηση έντασης. Γιατί όντως είχαν τις χειρότερες εικόνες από την Ελλάδα. Είχα θυμώσει πάρα πολύ, διότι ένιωσαν ότι ξαπατήθηκαν, ότι ενώ είναι ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα και η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της χώρας μας, η ΟΜΑΕ, με την ΕΛΠΑ τότε είχαν θέματα ανοιχτά και είχαν θυμώσει ότι μπορούσαν να κάνουν τα δέοντα, γιατί ήταν ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δηλαδή ήταν προς γκρεμός και πίσω ρέμα, όλο αυτό τους είχε δημιουργήσει ένα θυμό και ένα εκνευρισμό και μια απόρριψη. Λέω, μα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μέχρι να το καταλάβουν, πήρε χρόνο. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνοι τους, είναι και η κυβέρνηση, η ίδια η πολιτεία που έχει αλλάξει και είμαστε εδώ, είτε το θέλουμε, το διεκδικούμε. Και έρχομαι εξ ονόματος κυβερνήσεως, εξ ονόματος πρωθυπουργού. Πήρε χρόνο. Πήρε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι πήρε πάρα πολύ χρόνο.
Αυτή ήταν η φράση κλειδί, δηλαδή, που ξεκλείδωσε.
Είχαμε πολλές φράσεις. Θα μου επιτρέψει να μην τις πω δημοσίως.
Είπαμε να βγάλουμε καμιά είδηση, κάτι ανέκδοτο.
Αφήστε το αυτά, τα ξεχάσαμε. Διότι από εκεί και μετά έτρεξε πολύ νερό στα βλάκι. Καταφέραμε και διοργανώσαμε τότε την πρώτη.
Πολύ νερό και πολύ γρήγορα, όμως θυμίζω, έτσι. Γιατί η πρώτη επαφή έγινε τέλη του 20, αν θυμάμαι καλά.
Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι άγνοια κινδύνου ή τουλάχιστον να μένει στο κόστος, αν βλέπεις ότι πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, όταν αντιληφθήκαμε ότι στην πρώτη διοργάνωση που θέλαμε να κάνουμε με την πρώτη περιοδική μέσα στο Σύνταγμα, θυμίζω, περίοδο COVID, και που η εγκρίση έπρεπε να πάρουμε από όποιον μιλάει ελληνικά, ήταν καμιά εκατοστή, μπορεί και παραπάνω. Δεν μπορεί να φανταστείτε, από παντού.
Εκεί έχω μια απορία. Όταν είναι η κυβέρνηση από πίσω, δεν είναι πιο εύκολο να δρομολογηθούν και να τελειώσουν όλες αυτές οι εγκρίσεις, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Λοιπόν, θα διευκρινίσουμε κάτι. Δεν λες είμαι κυβέρνηση, οπότε αυτομάτως γίνονται τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι πάνω κατά πάνω. Πολλές φορές να παρέμβεις και ο ίδιος ως υπουργός να συνδυάσεις πράγματα, στόχος. Γνωριμίες, επαφές σε άλλα υπουργεία, σε άλλες υπηρεσίες, σε δήμο, σε περιφέρεια, σε απίστευτα, σε ένα απίστευτο έτσι, μηχανισμό που κινείται γύρω και πέρα από το στο Σύνταγμα, για παράδειγμα, συζητάμε το Σύνταγμα τώρα, που είναι η πρώτη μεγάλη οργάνωση. Ακόμα και την παραμονή της έναρξης του αγώνα, θυμίζω είχαμε θέμα με μια πινακίδα, για παράδειγμα, στο κεντρικότερο σημείο που είχαν στηθεί οι κερκίδες των επισήμων και που στην ουσία θα ήταν τα περισσότερα πλάνα. Ακόμα και την παραμονή, δηλαδή λίγες ώρες πριν την έναρξη, είχαμε τέτοιες φύσεις ζήτημα. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ακαριά. Έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή,
αυτό δεν σου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Όταν έχεις από πίσω τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, τον κλασικό αθλητισμό.
Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω μια τάση, και όσοι με ξέρουν ή και όσοι με έμαθαν, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν αφήνω τίποτα στην τύχη τους. Πέφτω πάνω κατά πάνω και κυρίως αναλαμβάνω προσωπικά. Δεν παίζω, δεν αφήνω σε τρίτους, τέταρτους. Και όταν γίνει κάτι στραβό, λέμε: να, εσύ φταίς. Δεν είναι ποιος φταίει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έπρεπε και το πετύχαμε, διότι δουλέψαμε ως ομάδα που δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα. Ομάδα που ήταν σκορποχώρη, όλοι εμπλεκόμενοι, η Οργανωτική Επιτροπή, η ΟΜΑΕ, στελέχη, προσωπικότητες που είχαν απομακρυνθεί, που είχαν θυμώσει, που είχαν στεναχωρηθεί. Δικαίως ή αδίκως δεν εξετάζουμε τώρα. Αλλά όμως ο καθένας έπρεπε να βάλει το δικό του λιθαράκι για να πετύχει και να ανεβεί, να έχουμε καλή επιστροφή, δυναμική επιστροφή και αναγνώριση. Πολλά στοιχήματα μαζί. Και βιωσιμότητα. Και να καλύψουμε και το κόστος. Και να μην έχουν το παραμικρό παρατράγωδο. Και ήταν και COVID. Ένα παραπάνω βαθμό δυσκολίες. Και ήταν και στο Σύνταγμα. Δύο παραπάνω βαθμούς δυσκολίες. Πολλά στοιχήματα μαζί. Και να συνδυάσουμε και λίγο το Λουτράκι και φυσικά τη Λαμία.
Να ευχαριστηθούν όλοι.
Και να νιώσουν ότι τελικά δεν ανήκει κανένα. Ανήκει στο ελληνικό λαό και κυρίως στους ανθρώπους που αγάπησαν, αγαπούν ή έχουν αγαπήσει στη συνέχεια το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και ναι, καταφέραμε πολλά πράγματα μαζί. Να συνδυάσουμε σχολεία, να συνδυάσουμε μηνύματα για την οδική ασφάλεια, να κάνουμε δράσεις, όπως θυμάστε και λίγο πριν. Και να μην μονάχα η διοργάνωση, η ξερή διοργάνωση, μπαμ, ξεκινάει αύριο το πρωί, γεια σας. Πετύχαμε πολλά πράγματα μαζί, συνδυαστικά, που αυτό από την πρώτη στιγμή ήταν και το δικό μου στοίχημα, και δεν μείναμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
Που τελικά ήταν μόνο η βιτρίνα, γιατί από πίσω υπήρχε ένα σώρο δουλειά, το οποίο δεν φάνηκε ποτέ.
Να σας πω, δεν μετανιώνω ούτε έχω ποτέ κάνει δεύτερη σκέψη. Μήπως το παρατράβηξα. Γιατί συζητάμε για πολύ ξενύχτη, συζητάμε για πολλή αγωνία, συζητάμε για μεγάλο ρίσκο, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε.
Και αυτό είμαι γεμάτος. Το ρίσκο δεν σε φόβησε κάποια στιγμή? Δεν σκέφτηκες ότι μπορεί κάποιοι να σε είχαν στημένο στη γωνία? Και όχι μόνο από αυτούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, από τους άλλους, ενώ από τους πολιτικούς.
Υπάρχουν δύο σχολές.
Από τους συναδέλφους στην κυβέρνηση κτλ.
Υπάρχουν δύο σχολές στην πολιτική. Η μία σχολή. Θα σας κάνω και εγώ τώρα μαθήματα για το χώρο μας, έτσι, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα.
Είναι αργά για να έρθω.
Ποτέ δεν είναι αργά. Η μία σχολή είναι ότι μπαίνεις, παίρνεις ρίσκα και κάνεις δουλειά. Και σπάς αυγά και παίρνεις πρωτοβουλίες και βγαίνεις μπροστά και κουράζει και υδρώνεις και δεν κρύβεσαι. Σε αυτή τη σχολή ανήκω, όπως καταλάβατε. Υπάρχει μια δεύτερη σχολή. Πώς λέω ότι διαχειρίζομαι την καθημερινότητα ήρεμα, απλά, αθόρυβα και περιμένω μέχρι ότι πάω κάπου αλλού ή να τελειώσει η θητεία μου και πάμε παρακάτω. Στη δεύτερη, εγώ σχολή δεν έχω πολλά παραδόσει. Ναι, δεν έχω πολλά παραδόσει, δεν ανήκα ποτέ, δεν ανήκω. Από τα μαθητικά μου χρόνια είμαι στην πρώτη σχολή. Δηλαδή να βγαίνω μπροστά και να παίρνω ευθύνες και να μην κρύβομαι στο τέλος της ημέρας. Και να σα πω και κάτι, όλο αυτό το εγχείρημα είχε ρίσκα όντως. Αλλά αν δεν το πετυχαίναμε, σα πληροφορώ ότι το Ράλι Ακρόπολης θα είχε βουλιάξει ξανά σε μια ισοστρέφεια, σε μια μιζέρια και δεν ξέρω αν είχε καταφέρει να υπάρξει συνέχεια του.
Δεν θα είχε καταφέρει, το υπογράφω εγώ.
Όμως όταν το ανεβάσαμε εκεί που το ανεβάσαμε, ανοίξαμε πόρτες. Θυμάμαι τότε, επί μια εβδομάδα, ήταν πρώτο θέμα, πριν την έναρξη, ήταν πρώτο θέμα σε λογαριασμούς, στα χτυπήματα, στα social media. Που παίρναμε ενημέρωση από κάποια συγκεκριμένα γραφεία που τα παρακολουθούν. Πρώτο θέμα ήταν το Ράλι Ακρόπολης. Αν θυμάστε, ήταν εκείνες τις μέρες που έφυγε από τη ζωή και ο μεγάλος μουσικός συνθέτης, ο Μίτσης Θεοδωράκης. Παρόλα αυτά, παρέμενε στην πρώτη θέση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης το θέμα του Ράλι Ακρόπολης, η διοργάνωση, η επιστροφή του κτλ. Κτλ. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι κατά ψέματα ο Μίτσης Θεοδωράκης, μια προσωπικότητα που ξεπέρασε
για
την ευολία του, όχι μόνο τα ελληνικά σύνορα ή τα ευρωπαϊκά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, ασχολήθηκαν πολλά διεθνή μέσα κτλ. Κι όμως, το Ράλι Ακρόπολης παρέμεινε πρώτο στα χτυπήματα και στο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των χρηστών των social media της χώρας μας. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. δεν το είχα συνειδητοποιήσει ακόμα και συνάδελφοι, βουλευτές, υπουργοί, τι ακριβώς θα πετυχαίνουμε, τι ακριβώς πετύχαμε. Αλλά όταν τελικά κάποια στιγμή νεκρώνει, κλείνει στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά γεμίζουν οι κερκίδες και ξαφνικά βλέπει στο κέντρο της Αθήνας το Σύνταγμα να γίνεται πίστα και να έχουμε μια περιοδική η οποία ξεκινάει από την Ακρόπολη, όπως τότε δηλαδή, τους τότε ένδοξους χρόνους, που για πάρα πολλά χρόνια είχε και αυτό χαθεί ως εικόνα.
Όντως.
Και όμως το πετύχαμε και αυτό. Και είδαμε την Ακρόπολη να συνδέεται όχι με διαφημιστική καμπάνια με παπούτσι μιας εταιρείας Α, αθλητικά παπούτσια, αλλά με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, με εικόνες μοναδικές που στη συνέχεια βεβαίως ήρθαν να συνδεθούν και με άλλες εικόνες από τα μοναδικά αξιοθέατα των ειδικών διαδρομών στο Λουτράκι μέχρι και την Καρπενήσι και να πάει στη Λαμία.
Τώρα τέτοια μου κάνεις και με κάνεις να χάνω το πρόγραμμά μου, ας πούμε, από αυτή την κουβέντα. Λέω το εξής. Στο Ράλι Ακρόπολης δεν θα έπρεπε πάντα να παίζει και η Ακρόπολη σε κάποιο σημείο του αγώνα?
Μα το όνομα,
είτε στην εκκίνηση, είτε στον τερματισμό.
Το όνομα και μόνο το λέει. Το όνομα και μόνο το λέει. Και συγγνώμη, εγώ θεωρώ λάθος να μην έχουμε την έναρξη ή έστω ένα event εκκίνησης του αγώνα κάτω από την Ακρόπολη. Γιατί είναι αυτονόητο. Είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει τα βλέμματα εκατοντάδων, εκατομμυρίων πολιτών από όλο τον κόσμο που γνωρίζουν, παρακολουθούν, ανατρέχουν στην ιστορία, στην αρχαία ιστορία και εμείς έχουμε αυτό το μοναδικό προτέρημα, πλεονέκτημα να λέγεται ο αγώνας Ράλια Ακρόπολης.
Έκανες όλες αυτές τις διαδικασίες που άνοιγες πόρτες κλειστές, πόρτες που δεν ξέρανε και τα λοιπά, νομοθέτησες για τη motorsport, για τον οργανισμό διεξαγωγής και τα λοιπά. Εκεί είχες μεν το go on του κυρίου Πρωθυπουργού, είχες συμπαράσταση από τους συναδέλφους της κυβέρνησης, έστω με την ανοχή τους, είχες αντιδράσεις, σου λέγανε τι κάνεις?
Υπήρχε μια ανοχή, διότι όλοι είχαν ακούσει λίγο πολύ Ράλι Ακρόπολης, δεν πιστεύανε όμως στο μέγεθος της διοργάνωσης, στη δύναμη αυτής της διοργάνωσης. Είναι ελαχίστον, πολύ ελαχίστον. Αλλά στην πλειονότητα των συναδέλφων των υπουργών εκείνη την περίοδο υπήρχε μια ανοχή. Σου λέει εντάξει, υπουργός είναι, να το κάνουμε τώρα, τι μας ζαλίζει. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να αναφερθώ, επιτρέψτε μου, φυσικά σε όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, οι οποίοι δούλεψαν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Πήρε λίγο χρόνο, διότι ήταν ένα ανομιγενές σχήμα.
Όντως.
Ανομιογενές.
Ασυνήθιστο για τη χώρα.
Αλλά πολύ γρήγορα πήρε σάρκα και οστά, το οποίο το είχαμε ανακοινώσει κάτω από την Ακρόπολη για σημειολογικούς λόγους, με σκοπό να επενδύσουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε δράση για την οδική ασφάλεια και να διεκδικήσουμε μεγάλες οργανώσεις, είχαμε πει τότε. Βεβαίως, όλοι σας καταλάβατε ότι πρόκειται περί του Ράλι Ακρόπολης, αλλά ποτέ δεν είπαμε αυτό, διότι θέλαμε να το πούμε μονάχα όταν έχουμε στα χέρια μας κάτι. Και η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν ένα δείγμα προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι ξέρετε, εμείς το μαζεύουμε όλο αυτό το πράγμα, το διασπασμένο, το πολύ διασπασμένο, και πλέον με την κυβέρνηση να στηρίζει και πολιτικά και οικονομικά και όπου αλλού απαιτηθεί μπαίνει μπροστά και εγγυάται για την αξιοπιστία και για τη συνέπεια αυτό που αναλαμβάνει, βάζουμε μπροστά. Αυτό ήταν ένα συν, το οποίο το αξιοποίησαμε και βεβαίως ήρθε μετά το επιθυμητό αποτέλεσμα της πρώτης διοργάνωσης. Θέλω να αναφερθώ ειδικά, πέρα από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και στα στελέχη της ΟΜΑΕ, ξεχωριστά θέλω να αναφερθώ σε όλους τους παλιούς οδηγούς. Σε όλους που έτυχε να γνωρίσω στην προσπάθεια να χτίσουμε ξανά ένα οικοδόμημα που πολύ γρήγορα τελικά τα ξεχωριστά του βλάκια κατάφερα να δημιουργήσω ένα μεγάλο πύργο, ένα μεγάλο οικοδόμημα τόσο ισχυρό όπως είναι σήμερα, το οποίο φαίνεται ότι αντέχει και σε αδιαφορίες και σε μικροπροβληματάκια και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, διότι μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο δεν γκρεμίστηκε, ίσα-ίσα συνεχίζει να υπάρχει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα στοίχημα για ένα πολιτικό. Όχι μετά από μένα το χάος, όχι. Μετά από μένα πρέπει να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχει μια εξέλιξη. Αυτή ήταν η βασική μου επιδίωξη. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δω ούτε το Ράλι Ακρόπολης, ούτε την Οργανωτική Επιτροπή του Ράλι Ακρόπολης, ούτε την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνής Ποδηλατικού Γύρου, μια επίσης μεγάλη διοργάνωση που και αυτή ξεκίνησε από το μηδέν και που κατάφερε να προπατήσει, να οργανώσει, να τρέξει και συνεχίζεται με μικρότερη ένταση, με μικρότερη προβολή, με μικρότερη εμπλοκή και συνδυασμό πολλών τοπικών κοινωνιών κτλ. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι συνεχίζεται αυτή η διοργάνωση. δεν τελείωσε με το που απομακρύνθηκε ο Αυγεννάκης από το Υπουργείο. Θα ήταν λάθος.
Άρα τέθηκαν οι βάσεις, είχε σοβαρά θεμέλια αυτό το οικοδόμημα.
Και έβαλε πλάτη ελληνική αστυνομία. Όλα τα στελέχη της τότε. Και ο Λευτέρης ο οικονόμος, αρμόδιος υφυπουργός εκείνη την περίοδο.
Θυμάμαι, είχε δουλέψει πάρα πολύ.
Έβαλε πλάτη ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και ο κύριος Αυγερινός πρόεδρος. Έδωσε ψυχή, εξοπλισμό, τα πάντα. Και φυσικά μας εμπιστεύτηκαν και χορηγοί, που η αλήθεια είναι ότι μας έβλεπαν με μισό μάτι στο ξεκίνημα. Δηλαδή, βλέπω η ΕΚΟ, που ήταν βασικός χορηγός, εξού και ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, είχε παλιές εικόνες, παλιές σχέσεις. Όταν κάποια στιγμή φτάναμε στο Αμίν, δεν ξεχάσω, παίρνω το σηκώνω το τηλέφωνο και παίρνω τον κύριο Σιάμιση. Δεν γνωριζόμαστε, δεν γνωριστήκαμε. Του λέω, δεν με ξέρεις. Ή μάλλον με ξέρεις μόνο τυπικά και μάθει για μένα. Αυτό που λέω το εννοώ. Και ό,τι πούμε θα γίνει. Αλλά αν σταματήσουμε λίγο τις διαδικασίες του, σβήνω, γράφω, γράφω, σβήνω, γιατί φτάσαμε λίγο πριν τον αγώνα και δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Ας το τελειώνουμε. Και σου δίνω το λόγο μου. Ό,τι πούμε θα γίνει, δεν έχουμε υπογράψει τη σύμβαση της Οργανωτική Επιτροπή με την εταιρεία της Τσέκο, τα Ελληνικά Πετρέλαια. Πράγμα το οποίο το σεβάστηκε και έδειξε εμπιστοσύνη και όντως μετά κέρδισε. Δηλαδή κερδίσαμε όλοι. Και η εταιρεία κέρδισε. Σωστά και καλά έκανε, αλλά και η διοργάνωση κέρδισε, όπως και με τον Κοτσόβολο. Και εκείνη ήταν λίγο μαζεμένη στην αρχή. Αλλά όμως μιλήσαμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας και καθαρές κουβέντες στα μάτια. Έβγαιναν μπροστά. Και φυσικά χτίστηκε μια καταπληκτική σχέση με όλο αυτό το κοινό, που τελικά και αγκάλιασε και στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει.
Πάμε πάλι εκτός προγράμματος. Το Ράλι Ακρόπολης. Γι' αυτό σου λέω. Πάλι με βγάζει από το πρόγραμμά μου.
Συγγνώμη.
Σε περίπτωση που όλα αυτά τα πράγματα. Σε περίπτωση που όλες αυτές οι γνωριμίες, οι χορηγίες δεν είχαν επιτευχθεί, υπήρχε η οικονομική εγγύηση της κυβέρνησης? Γιατί όταν έχεις αναλάβει πια τη διοργάνωση ενός.
Θέλετε να σας πω την αλήθεια?
Ναι.
Όχι.
Άλλο ένα ρίσκο λοιπόν, Αυγεννάκη ο ρίσκο.
Όχι. Απλώς είχα βάλει στο μυαλό μου ένα στόχο. Ότι το 50-60% του κόστους της διοργάνωσης, τουλάχιστον το 60%, τελικά πήγε πολύ πιο ψηλά, θα καλυφθεί από χορηγίες. Δεν θέλουμε να είναι μια κρατικό-δίαιτη διοργάνωση. Ναι. Εντάξει. Αυτός ήταν ο στόχος, ο εσωτερικός, τον οποίο το είχα μοιραστεί και με τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής. Τον πετύχαμε όμως και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Διότι τελικά, όντως, άνω του 50% και πλέον καλύφθηκε από τις χορηγίες και βεβαίως το πιο σημαντικό. Που επίσης ήταν κάτι που ξάφνιασε πολλούς. Λογοδοσία. Τελείωσε η διοργάνωση. Μάλιστα. Βάλαμε τους ορκωτούς, κάνανε την καταγραφή, τον απολογισμό. Δημοσιοποιήσαμε τα πάντα. Οι χορηγοί τρίβαν τα μάτια τους.
Αυτό ήταν ίσως το επόμενο μετά την αναβίωση του Ράλι Ακρόπολης.
Ναι, δεν το πιστεύανε. Μου λέει, δεν έχει ξαναγίνει. Μα είναι αδιανόητο για μας να επενδύεται χρήματα σε μια διοργάνωση. Πήγε καλά. Πήρε προβολή, είχατε ανταπόκριση. Αλλά μην ξέρετε εσείς, όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης ή το κάθε στέλεχος της κοινότητας, της οικογένειας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που με τον ΑΒ τρόπο έχει στραμμένο το βλέμμα του σε αυτό το γεγονός, να μην ξέρει που πήγε έστω και το 1 ευρώ. Για μένα ήταν ό,τι πιο ευχάριστο έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή να παρουσιάζονται τα πάντα με διαφάνεια μέχρι τελευταίο ευρώ. Και στη δεύτερη μεγάλη διοργάνωση που κάναμε στο ΆΚΑ μέσα, που μετατρέψαμε το ΆΚΑ μέσα σε 24 ώρα, όχι 4 μέρες, 4-24 ώρα. Από στάδιο και κυρίως γήπεδο ποδοσφαίρου μετατρέψαμε σε πίστα.
Σε ειδική διαδρομή.
Που είχαν σπεύσει κάποιοι να πούν και τι δαπάνες είναι αυτές και πόσο κοστίζει και πού πήγαν τα λεφτά. Λέω, περιμένετε. Τελικά απεδείχθη ότι 0 ευρώ κόστησε για το ελληνικό δημόσιο η ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης μέσα στο ΆΚΑ. 0 ευρώ. Μηδέν, όχι 1 ευρώ, 0. Ήταν ό,τι πιο αποστομωτικό έχω κάνει και το χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν ήταν δικό μου επίτευγμα, ήταν όλη τη ομάδα επίτευγμα. Και φυσικά, όταν μετέπειτα κάνει τον απολυσμό και παρουσιάζει τα πάντα, κάποιοι που είχαν σπεύσει να μιλήσουν κρύβονται και κάνουν όπως δεν κατάλαβαν ή δεν άκουσαν ή δεν είδαν. Λοιπόν, αυτά για μένα ήταν τα παράσημα, θέλετε, αυτή τη μεγάλη επιστροφή. Δηλαδή, επιστροφή σε επίπεδο, σε ποιότητα, με προδιαγραφές όχι απλώς ευρωπαϊκές, αλλά διεθνείς προδιαγραφές, εξού και ότι γίναμε παράδειγμα συζήτησης σε πολλές άλλες διοργανώσεις, σε πολλές άλλες συνέντευξεις τύπου και. Και βέβαια το θέμα της διαφάνειας, το οποίο το θεωρούσα κυρίαρχο. Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και πήγαν καλύτερα και οι χορηγοί ένιωσαν απόλυτη ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εξού και ότι επένδυσαν εκ νέου, γιατί επενδύουν, βάζουν χρήματα από την εταιρεία.
Και καλά κάνουν.
Και πρέπει να είναι win-win αυτή η σχέση. Δεν είναι να πάει να κλέψει ο ένας τον άλλο. Καμία σχέση. Πρέπει να κερδίσει η εταιρεία που αναλαμβάνει να επενδύσει λεφτά για τη διαφήμισή της μέσω μιας διοργάνωσης. Αν κάτι πάει στραβά στη διοργάνωση, εκ των πραγμάτων βλάπτει και την εταιρεία που έχει αποφασίσει να επενδύσει ένα ποσό. Αλφα, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν έχει σημασία. Και ένα ευρώ, ένα ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως παθαίνει ζημιά, μια λεπτομέρεια, μια κακή στιγμή, θα προκαλέσει ζημιά και στο ίδιο το άθλημα και στην ίδια τη διοργάνωση, στην εικόνα της χώρας σου. Τέλος πάντων, όλα αυτά είχαμε και την τύχη με το μέρος μας. Πετεύξαμε, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι μετά από δύο μεγάλες διοργανώσεις ακολουθούν. Πάμε ολοταχώς στην πέμπτη κατά σειρά διοργάνωση. Ακριβώς. Ελπίζω να είναι το ίδιο καλή και καλύτερη. Εύχομαι και πιστεύω μέσα από την καρδιά μου.
Μια και μιλάμε για χορηγίες, τι έχουμε να πούμε σε αυτούς που λένε, έλα μωρό, τώρα η ΕΚΟ είναι μια εταιρεία η οποία συνδέεται άμεσα με το κράτος, ή δεν είναι και αυτή μια εταιρεία που συνδέεται άμεσα με το κράτος. Εύκολο είναι να την πείσεις να επενδύσει.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Είναι έτσι.
Δεν είναι καθόλου εύκολο και μην γελιόμαστε. Και δεν είναι, αν έχει μια σχέση μετοχική το κράτος, μην μείνουμε στην παλιά ΔΕΗ και στην παλιά ΕΚΟ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Δεν
το πιο φυσικό πακέτο είναι οι ιδιώτες. Και βεβαίως λειτουργούν πλέον όλες οι διοικήσεις και της μιας εταιρείας και της άλλης και όλων των υπόλοιπων εταιριών με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια και καλά κάνουν. Και εμείς δεν είχαμε κάτι να φοβηθούμε, διότι όλο αυτό το event στην ίδια λογική λειτουργήσε. Δηλαδή, μπήκαμε σε μια διαδικασία να το χτίσουμε μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής όλο αυτό με μια λογική ιδιώτη. Πώς θα τρέξουμε, πώς θα κερδίσουμε, πώς θα λύσουμε προβλήματα, αλλά πάντα έχοντας τη δύναμη και το εργαλείο του Υπουργείου, της κυβέρνησης. Όπου ανά πάσα ώρα στιγμή ενεργοποιούσαμε για να λύσουμε προβλήματα. Αλλά όλη η δομή, όλη η αξιοποίηση, όλη η λειτουργία ήταν με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια και αυτό έκανε να νιώσουν πιο άνετα και πιο ασφαλείς και οι χορηγοί μας. Μικρή, μεγάλη, μεσαία, δεν έχει σημασία. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Δεν ήταν εύκολη η συνεργασία στο ξεκίνημα. Έπρεπε να χτίσουμε εμπιστοσύνη, να υπάρξει εμπιστοσύνη, η οποία δεν είχαμε και πολλή χρόνια να το χτίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι.
Όχι.
Και εκεί μπήκε μπροστά το λόγο τιμής, όπως λέμε στην Κρήτη.
Το λόγο τιμής και
το κοίταξε τα μάτια και του είπα: κοιτάξτε το, έτσι είναι τα πράγματα. Παίρνουμε ρίσκο, θα κερδίσετε. Πρέπει να είναι win-win όλη η ιστορία και θα κερδίσουμε. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε μια μεγάλη δυνατή διοργάνωση, η οποία θα θεμελιώσουμε για τα επόμενα χρόνια. Θα προβληθεί η χώρα μας, θα προβληθείτε κι εσείς ως εταιρεία. Θα κερδίσουμε κόσμο, θα ξαναφέρουμε κοντά όλους όσους απομακρύνθηκαν για διαφόρους λόγους και εσείς φυσικά θα προβληθείτε μέσα από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Δείξτε μας εμπιστοσύνη, εμείς σας δείχνουμε και πάμε μαζί. Και τελικά επετεύχθη. Το μαζί είναι μαζί και συνεχίζεται αυτό το μαζί μέχρι και σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ.
Πάντως, εγώ θεωρώ μαζί με όλα αυτά που είπαμε και βέβαια και το όποιο ρίσκο αναλάβατε, το ότι υπήρξε αυτή η δημοσιοποίηση, η έρευνα του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Mm. Που αποτύπωσε το τι άφηνε το Ράλι Ακρόπολης τόσο στη χώρα όσο και στον κόσμο. Και αν τελικά υπάρχουν ωφέλη από τη διεξαγωγή αυτού του γεγονότος, εγώ το θεωρώ το τρίτο επίτευγμα μετά την ανάληψη της διοργάνωσης, την οικονομική διαφάνεια, το τρίτο ήταν αυτό.
Να σας πω και κάτι ακόμα που προστίθετε σε αυτό που λέτε. Τουλάχιστον δεν ξέρω εσείς, φαντάζομαι και εσείς, είμαι βέβαιος, αλλά και εγώ, όπως και πολλοί που μας παρακολουθούν, έχουμε σίγουρα μια αποθήκη, ένα γραφείο με περιοδικά αυτοκινήτου, μηχανής από τη δεκαετία.
Και δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε.
Ακριβώς. Και μην τα πειράξει κανείς, γιατί αυτά είναι δικά μου, τα γνωστά. Οι γνωστοί καυγάδες με τη μαμά πρώτα, με τη σύζυγο μετά και πάει λέγοντας. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι με το που επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης και είχαμε την πρώτη επιτυχία, αυτομάτως εμφανίστηκαν ξανά ως ένθετο πλέον σε κυριακάτικες εφημερίδες τουλάχιστον τρία ή τέσσερα στη συνέχεια γνωστά. Και για ένα διάστημα λίγο ξεχασμένα περιοδικά του αυτοκινήτου.
Βέβαια.
Και επανήλθαν φυσικά ως ένθετα αυτή τη φορά σε μεγάλες εφημερίδες, μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες, σε κυριακάτικα φύλλα. Το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα. Είναι και αυτό μία από τις επιτυχίες. Το οποίο το περάσαμε λίγο αβίαστα.
Δεν το αποτιμήσαμε σωστά.
Σωστά. Ναι. Εδώ λοιπόν έρχεται με ό,τι αποτύπωμα αφήνει αυτό. Με ό,τι αποτύπωμα αφήνει αυτό, έτσι. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα όσα είπε η έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τα ωφέλη που δημιούργησε, τα πολλαπλά ωφέλη που δημιούργησε μια πετυχημένη πρώτη διοργάνωση και επαναφορά του Ράλι Ακρόπολης σε επίπεδο WRC.
Έχοντας σαν δεδομένο το ότι το αγώνας έχει πια καθιερωθεί και πάλι, πατάει στα πόδια του στο διεθνές στερέωμα, στην Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Έχουμε ήδη εξασφαλισμένη διοργάνωση μέχρι και το 27 και ενδεχομένως θα πάμε και πιο πέρα. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή μπορεί ο αγώνας αυτός, ενώ η διαχείριση του αγώνα, να επιστρέψει στα χέρια της Ομοσπονδίας? θα είναι ασφαλές, θα είναι δυνατόν, έχετε αυτό να φύγει δηλαδή με λίγα λόγια από την σκέπη της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης,
δεν
και να γυρίσει.
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει αξία αυτή η κουβέντα.
Δεν γιατί στο τέλος, κάτι.
Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή ποιο είναι το θέμα, ποιος το διοργανώνει, γιατί και η ΟΜΑΕ συμμετέχει μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Έχει κομβικό ρόλο.
Ναι.
Δεν είναι ότι... Η ΟΜΑΕ έχει παράλληλα όμως και μια σειρά άλλων διοργανώσεων σε εξέξεις, μικρότερες φυσικά έντασης και ακτινοβολίας, αλλά που όμως έχει ένα σωρό γεγονότα που καλείται να διοργανώσει. Έχει την υποδομή, έχει ας πούμε τους πόρους. Όχι στο βαθμό του να τρέξει και να μπει ως εγγύητης σε περίπτωση που κάτι, μια στραβή υπάρξει στην πορεία της διοργάνωσης του Ράλι Ακρόπολης. Το ότι συμμετέχει, έχει κομβικό ρόλο, θεωρώ ότι ασφάλεια δίνει και υπάρχει σχέση. Δηλαδή, εγώ τότε που σχεδιάσα την Οργανωτική Επιτροπή, δεν ήθελα να μείνει κανένας απ' έξω από την οικογένεια, από το οικοσύστημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρά το ότι ήταν χίλια κομματάκια και σφαγμένοι. Θυμάστε τότε, ο ένας έβριζε τον άλλο, παραπολιτικά, σχόλια, γκρίνια. Τώρα έχει δέσει το πράγμα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς να έχω καμία αρμοδιότητα πλέον να αποφασίσω εγώ, αλλά επειδή με ρωτάτε, σας απαντώ, το ότι η Οργανωτική Επιτροπή τελεί υπό την αιγίδα και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας πλέον, θρησκευμάτων και αθλητισμού, ασφάλεια δίνει. Συμμετέχει ούτως ή άλλως η Ομοσπονδία. Δεν νομίζω ότι έχει ζημιωθεί από κάπου η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ίσα-ίσα μάλιστα που νομίζω ότι οι επιτυχείς διοργανώσεις έχουν ανεβάσει, έχουν αναβαθμίσει το ρόλο και τη λάμψη και της συγκεκριμένης Ομοσπονδίας. Μέχρι πρότινος ήταν και εκείνη χαμένη μέσα στο βούρκο της εσωστρέφειας, της γκρίνιας ή της αποτυχίας. Είχε χρεωθεί και μια αποτυχία που δεν το έπρεπε. Γιατί και κάποιοι εκ των συντελεστών δεν είχαν ευθύνη. Παρ' όλα αυτά χρεωνόταν τα όψα είχαν γίνει και δεν είχαν γίνει και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και από το
όλα.
Κοινό. Ναι, όποιος έβρισκε μπροστά του ένα πρόεδρο ή ένα μέλος του διοικητήσεως, πάρτε και εσύ, φταίει και εσύ. Εντάξει, θεωρώ ότι τα πράγματα αυτά έχουν σβήσει σιγά σιγά, υπάρχει μια καλύτερη σχέση και θεωρώ πάλι και το κλείνω με αυτό ότι το ότι υπάρχει εγγύηση του κράτους και της κυβερνήσεως μάλλον για καλό είναι και όχι αρνητικό και δεν νομίζω ότι αποδυναμώνει σε κάποιο σημείο την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
Έτσι το βλέπω και εγώ και πάνω σε αυτή τη
χαίρομαι
βάση.
Που συμφωνούμε ήθελα... και σε αυτό, Νίκο.
Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
Θυμάσαι που γνωριστήκαμε να κάνουμε τα
πράγματα.
Πού γνωριστήκαμε, λοιπόν.
Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να στο κάνω, έστω και αν δεν είναι τη παρούση. Γνωριστήκαμε σε μια εκπομπή για την οδική ασφάλεια. Όταν είχατε την ευθύνη σε ένα γκαράζ, σε ένα εξαιρετικό γκαράζ του φίλου του Γιώργου του Πετρόπουλου, όταν είχατε την ευθύνη της Επιτροπής...
Είπαμε ενικό επιθετικό, ενικό είπαμε. Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, είχες την ευθύνη της οδικής ασφάλειας για τη Νέα Δημοκρατία τότε, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να κάνω. Υπήρχαν τότε δύο επιτροπές στη Νέα Δημοκρατία. Η μία ασχολείται με την οδική ασφάλεια και άλλη με τη βιώσιμη κινητικότητα. Η μία ήταν Ελευθέρης Αυγενάκης, η άλλη ήταν Αλεξάνδρα Δουσδούκου. Γίνονται οι εκλογές. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και είναι και παραμένει κυβέρνηση. Εγώ, η δική μου αντίληψη είναι ότι η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας χάθηκε κάπου στα γραφεία της Πειραιός, ενώ η Επιτροπή για τη Βιώσιμη Κινητικότητα συνέχισε και συνεχίζει με αμύωτη ένταση.
Ναι, διότι
γιατί
Αλεξάνδρα
δεν μουλάει, τι συμβαίνει.
Να σας πω.
Θέμα ανθρώπων.
Ναι, και αρμοδιοτήτων.
Μάλιστα.
Διότι η βιώσιμη κινητικότητα και όλο αυτό που πρεσβεύει. Αυτή η ενότητα που πολύ σωστά περιέγραψε Νίκο, περίληψε στην αρμοδιότητα της για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα Αλεξάνδρας Δούκος, Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Άρα είχε και ενέργειας. Άρα είχε την αρμοδιότητα να το τρέξει και στη συνέχεια και καλώς έπραξε.
Μάλιστα.
Το κομμάτι, το μέρος της οδικής ασφάλειας στην πραγματικότητα δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού.
Όχι, βέβαια.
Δεν ήταν ποτέ. Παρά το ότι το είχα ζητήσει επισήμως από τον Πρωθυπουργό. Είναι αρμοδιότητα, ήταν και παραμένει αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών.
Που κανονικά για την άποψή μου θα έπρεπε να είναι
δηλαδή
του Υγείας και του Παιδείας, αλλά τέλος πάντων.
Και του Υγείας και του Παιδείας και του Αθλητισμού και του Μεταφορών.
Ακριβώς.
Είναι συνδυασμός. Όμως κάποιος πρέπει να έχει το ρόλο του μαέστρου. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το ότι κάναμε το Ράλι Ακρόπολης και κολλήσαμε και κάναμε μια σειρά από δράσεις για την οδική ασφάλεια, στην ουσία μπαίναμε και στα χωράφια άλλου Υπουργείου που είχε την αρμοδιότητα. Δεν την είχε το Υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι για να ξεκαθαριζόμαστε δηλαδή. Δηλαδή κάναμε και λίγο εισπίδηση σε ξένα χωράφια Διότι το θέμα μας έγινε και το συνδέσαμε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και με τις προεκτάσεις και με τα μηνύματα που μπορεί να στείλει.
Είναι καλό δόλωμα το Ακρόπολης πάντως για να φέρεις κόσμο στη λογική της οδικής ασφάλειας.
Εντάξει, δόλωμα δεν θα συμφωνήσω με τη λέξη αυτή. Με ενοχλεί όπως
θα
να πω. Αλλά σίγουρα σε κάθε νέο εν δυνάμει οδηγό ή κατά φαντασίαν οδηγό αυτοκινήτου ή μηχανής που τον καλείς να συμμετάσχει πειθαρχημένα σε μια μεγάλη διοργάνωση, που θα σταθεί, που θα παρκάρει, πώς θα φτάσει, πώς θα φύγει, πώς θα συμμετέχει ως ενεργός θεατής και. Την ίδια στιγμή το ότι του δίνεις και μαθήματα και βασικές γνώσεις και κατευθύνσεις για το ρόλο για την οδική ασφάλεια και το πώς τελικά γίνεσαι καλύτερος οδηγός και γινόμαστε ασφαλέστερη χώρα σε τροχιά που δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, δεν είναι θέμα δολώματος, είναι θέμα παράπλευρων μηνυμάτων, ισχυρών μηνυμάτων που μπορεί να σου φέρει μια καλή, καλωστημένη διοργάνωση. Βέβαια, εάν είχε δώσει βάρος και το Υπουργείο Μεταφορών που είχε την καθήλια αρμοδιότητα και είχε την ευθύνη να ενεργοποιήσει τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη και φυσικά του Αθλητισμού, νομίζω ότι θα είχαμε πολύ περισσότερα ωφέλη. Το λέω διότι εκεί δεν έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μονάχα μία δήλωση ή μία παρότρινση. Θέλει μια συνέχεια.
Ένα πρόγραμμα και συνεχή παρακολούθηση.
Και θα μιλήσω για τον τόπο, για την Κρήτη. Που δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Και παραμένουμε πρωταθλητές. Σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο Κρήτης. Και από τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα ή μη, γίνονται δυστυχήματα ή ατυχήματα, γίνονται και εκτός βόρειο δικού άξονα. Γιατί έχει δημιουργηθεί
όλοι
εντύπωση.
Όλοι έχουμε χρεώσει στο βόρειο δικό άξονα.
Όλοι έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι, ξέρεις, είναι κακός ο ΒΟΑΚ. Όντως είναι κάκιστος ή όχι κακός. Είναι ξεπερασμένος, είναι ανασφαλής, δεν είναι σοβαρός δρόμος, έχει προβλήματα, έχει κακοτεχνίες. Είναι παροχημένος πλέον, αλλά δεν φταίει μόνο ο δρόμος αυτός. Φταίει η κουλτούρα. Και τα περισσότερα θανατηφόρα γίνονται στην ενδοχώρα και σε επαρχιακούς δρόμους. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν το έχουμε ακουμπήσει όπως πρέπει. Προσπαθήσαμε, κάναμε μια σειρά από δράσεις, αξιοποιώντας ακόμα άλλη μεγάλη, έτσι, ωραία και επιτυχημένη πρωτοβουλία.
Είδατε πώς πηγαίνουμε έδεσε από τους αγώνες στην οδική ασφάλεια.
Το αναφέρουμε κι άλλο. με τους ιδιοκτήτες των κλασικών αυτοκινήτων. Αυτούς τους λάτρεις του ωραίου, του παλιού, θα μου τρέψετε τους μερακλίδες. Που είναι κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει με αυτή τους την αγάπη, το πάθος για το παλιό αυτοκίνητο, τη συντήρησή του, την εξέλιξή του. Πραγματικά έχουν βάλει ένα λιθαράκι, θα έλεγα, όχι και τόσο φτηνό και πολύ ακριβό, αυτό το λιθαράκι, στην ιστορία του αυτοκίνητου και στον πολιτισμό της χώρας μας. Δηλαδή, η δράση που κάναμε με όλη αυτή την κοινότητα και την Ομοσπονδία, εντάξει, έγραψαν και αυτή την ιστορία τους.
Δεν θα ξεχάσω μέσα στο Ακρόπολης, έτσι.
Και μέσα στο ΆΚΑ, στη διαδρομή, μετά που τελείωσε η οργάνωση, να βλέπεις 50, 70, 80 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα είχαν περιποιημένα να λάμπουν διαφόρων εποχών, που ήταν κομμάτι της ιστορίας μας, των τελευταίων 30-40 ετών, έτσι, δεν είναι και λίγο, και 50 χρόνια αυτοκίνητα να περιδιαβαίνουν στην πίστα που μέχρι 3-4 μέρες πριν έβλεπες ταχύτητα, έβλεπες αδρεναλίνη, είναι ωραίες εικόνες, μοναδικές στιγμές. Και εκείνοι είχαν συμβάλει στη μάχη της ενημέρωσης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά που μπορούμε να καθόμαστε εδώ να μιλάμε μέρες ολόκληρες. Εμείς φτιάχνουμε πολύ εύκολα, τόσα παίρνει ο άνεμος. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Έχω πολλά ακόμα να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία, ενδεχομένως και μετά το Ακρόπολης, να κάνουμε ένα απολογιστικό σε επίπεδο θεατή πια και ανθρώπου ο οποίος παρακολούθησε ένα δημιούργημά του.
Πάντα νιώθω τον εαυτό μου να έχει ένα ρόλο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να τον περιγράψω, αλλά σίγουρα όμως η έγνοια να πάει καλά και να πετύχει υπάρχει. Ακόμα και αν δεν έχω αρμοδιότητα, έχω την αγωνία. Νιώθω ότι έχω ένα κομμάτι ευθύνης για όλο αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι είναι ένα παιδί μου, το οποίο θες πάντοτε να περπατά σωστό το δρόμο και να εξελίσσεται και να μεγαλώνει και να μην παρεκκλίνει από τις αρχές που του δίδαξες, που του έφερες για να ξεκινήσει να περπατά στον δρόμο του. Μόνο που το Ράλι Ακρόπολης υπήρχε και πριν τον Αυγεννάκη.
Θα δούμε το Λευτέρη Αυγεννάκη σε κάποια.
Εννοείται ότι το συζητάτε τώρα. Ακούγοντα.
Εδώ νομίζω ότι.
Λίγο
φτάσαμε.
Σκόνη μας χρειάζεται.
Κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω, Λευτέρη Αυγεννάκη. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ Αθλητισμού, γιατί εγώ έτσι σε έχω βάλει ψηλά. Δεν ξέρω. Συναισθηματικά φροντισμένο με γι' εγώ, μην νομίζεις. Είσαι λίγο πιο ψύχρεμο.
Εντάξει. Το διαχειρίζομαι, αλλά μέσα μου ξέρω.
Έχεις γίνει πάντως άνθρωπός μας. Αυτό είναι δεδομένο.
Χαίρομαι διότι έβγαλα από μέσα μου ένα πάθος, ένα αποθυμένο που είχα από μικρό παιδί και κατάφερα βρισκόμαι σε μια θέση ευθύνης αυτό να το μετατρέψω σε δουλειά, σε αποτέλεσμα που τελικά έδωσε χαρά, ικανοποίηση σε πολλούς. Πολύ πιο μεγάλους, πολύ πιο έμπειρους, πολύ πιο κοντά στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανθρώπους όπως εσένα και όπως και πολλούς άλλους που αυτή τη στιγμή αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας μας. Θέλω ειλικρινά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω γιατί πήρα πάρα πολλά. Πήρα πάρα πολλά από το πέρασμά μου από το Υπουργείο Αθλητισμού και πάνω απ' όλα κέρδισα πολλούς φίλους. Έμαθα πολλά. Διδάχτηκα μέσα από τις κουβέντες, μέσα από τις αναστροφές, πράγματα που δεν ήξερα, ούτε τα ξέρει κανείς όλα. Επικοινωνόμενος υπουργός αυτομάτως τα μαθαίνει όλα, καμία σχέση. Αλλά το πάθος και η έντιμη σχέση που δημιουργήσαμε τελικά μας έφερε πιο κοντά και αυτή η φιλία παραμένει και σήμερα. Και αν δέχτηκα με πολύ, χωρίς δεύτερη σκέψη, την πρόσκλησή σου να είμαι εδώ, είναι διότι ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Ξέρω ότι στο τέλος της ημέρας σε ενδιαφέρει να πετύχει το Ράλι Ακρόπολης, σε ενδιαφέρει να πάει μπροστά το Ράλι Ακρόπολης, να συνεχίσει να πορεύεται, να κάνει περήφανη την Ελλάδα, να περάσει μηνύματα όπως το κάνεις πάντοτε μέσα από το μικρόφωνο σου ή την πένα σου. Αλλά και μέσα από το τιμόνι σου και μέσα από τις συζητήσεις και τις συμμετοχές σου σε σεμινάρια, σε συζητήσεις ανοιχτές κτλ. Αλλά και μέσα από μικρόφωνο ραδιοφωνικό ή αυτό που πλέον ανακάλυψες προσφάτως τα podcast. Και τελικά δείχνει, φαίνεται ποια είναι η μορφιά της πολιτικής. Ότι κατάφερα να κερδίσω ανθρώπους, φίλους, να ανταχθώ σε μια μεγάλη οικογένεια, να νιώθω κομμάτι αυτής της οικογένειας. Εσείς με κάνετε να νιώθω κομμάτι αυτής της οικογένειας. Και αφού το έφυγα, απομακρύνθηκα θεωρητικά από το χώρο του Υπουργείου, άρα και του Ράλι Ακρόπολης, να παραμένω τόσο κοντά και τόσο ζεστά και τόσο έτσι δυνατά που και να θέλω να ξεχάσω δεν μπορώ.
Διπλό λοιπόν το ευχαριστώ και που βρίσκεσαι εδώ και για όλη αυτή την φιλοσοφία της εμπλοκής σου.
Από την καρδιά μας σε ευχαριστώ για όλα. Γιατί καλά. Έμαθα πολλά και θα μάθουμε ακόμη περισσότερα και φαντάζομαι και ο γιος μου και ο κάθε νεότερος από εμάς να διδαχθεί μέσα από αυτή την προσπάθεια και μέσα από αυτή την επιτυχή πρωτοβουλία και εξέλιξη του Ράλι Ακρόπολης.
Θα το ευχηθούμε και να το ελπίσουμε.
Και δηλώνουμε ακροπολική φανατική.
Ανέκαθεν.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.